Hei, Anniken her. Du, kjapt innpå før du går I gang med episoden. Jeg lurer på, har du noen ganger kjent på en skikkelig sånn blå mandag, hvor ting bare tungt og trist, og du ikke har noe energi eller ork? Har du kjent på at du ikke har det som skal til for å få gjort de tingene som står på listen din, at du utsetter, prokrastinerer, ødelegger for deg selv og bare ikke får gjort det som du egentlig vil gjøre? Og har du kjent noen ganger på at livet bare tomt, og tomt for energi, tomt for glede, tomt for det som får livet til å gnistre? Jeg spør deg fordi dette her har jeg også kjent på, og jeg ante ikke at det faktisk var noe som jeg kunne gjøre selv, altså faktisk hele nøkkelen til å få endret det, ligger inne I meg, ligger inne I deg. Du har alt det som skal til for å få til den endringen. Denne kunnskapen finnes ikke ute I samfunnet. Burde vært pensum? Ja, absolutt. Og da jeg lærte det jeg nå kan I mentaltrening, så var det som om bare et stort lys gikk opp for meg, og endelig falt puslespillbrikken på plass. Og jeg fikk de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer én, bygge opp motivasjon, energien og livsgleden, og nummer to, som kanskje enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det lett å bli inspirert, men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her grunnlaget for at jeg satt meg ned og brukte et helt år av livet mitt på å skrive boken «Finn din superkraft», sånn at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt I boken ting som ikke I podcasten, jeg har ikke delt det på kurset mitt, ikke på sosiale medier, så det helt ny kunnskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du en av de som har gått kurs hos meg eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som endrer på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle deg om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. mai så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett hjem til postkassen din med en gang den på lager, og det som ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selvpubliserer og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer inn på boklisten, og den visst veldig magisk, for når man der, så det en stor hjelp, det gjør at boken får spredt seg til enda flere får hørt om det. Og denne boken burde vært pensum, burde vært inn på alle skoler. Altså, hvordan hadde verden sett ut hvis alle hadde verktøykassen for å faktisk bygge opp motivasjon, drivkraft, livsglede, og bare ha det bra, få gjort det du vil, og trives med deg selv? Slipp å være passasjer til følelsene dine, når følelsene svinger, og du bare tom og skjønner ikke hvorfor. Altså, det en brukermanual for hjernen som vi alle burde hatt. Så hvis du tenker at jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min gående, holde motivasjon gående, humøret bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» I episodebeskrivelsen. Det også bare å google Anniken Binds bok, den ligger på Nordli. Og husk på at når du bestiller før 1. mai, så du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak I denne verdifulle kunnskapen. Så det var bare det jeg ville dele med deg. Håper du koser deg med episoden. Det alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy, så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up podcasten for deg som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivasjon og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Hvordan skal vi takle ting når ting plutselig endrer seg, når noe uventet skjer, når vi møter motstand? Hvordan skal vi kunne klare å stå stødig gjennom livets faser, gjennom de episodene som vi kanskje ikke synes så gøy, de episodene hvor ting ikke følger den planen vi ønsker at det skal gjøre? hvordan i huleste skal vi takle det, hvilke verktøy kan vi bruke, hvordan kan vi jobbe med oss selv sånn at livets hendelser ikke vipper oss sånn av pinnen. Dette spørsmålet jeg har fått utrolig mye av I sommer, og tusen, tusen takk for alle fine meldinger jeg har fått fra dere. Dere som følger meg på sosiale medier har jo fått med dere at jeg har hatt en litt uvanlig sommer. Det har skjedd mye. Jeg startet jo sommeren med å ankomme Maui, Hawaii, og noen dager etter at vi kom dit, så begynte jeg å bli nummen I fingre og hender, altså prikket, og hadde nedsatt følelse, og to dager senere så hadde jeg nesten ingen følelse I huden, fra brystet og ned. Jeg hadde veldig lite kontroll på kjernemusklene mine, jeg hadde dårlig balanse, holdt nesten på å tisse på meg når jeg måtte på do, altså hadde, det sto ganske ille til. Og når jeg gikk bortover, så var det som om jeg liksom ikke fikk med meg føttene, tærne subbet bort I ting. Det så ikke bra ut I det hele tatt. Men jeg visste jo ikke hva dette var. Jeg mistenkte at det var et eller annet I ryggen, at det var noen nerver I klem, det kunne vært nerver I altså skulderen, brystet, det kunne vært så mange steder. Og fikk etter hvert satt I gang undersøkelser. Nå det jo sånn at når man drar på sykehuset, så vil de jo først sjekke av på alt det liksom livsviktige, eller det mest kritiske. Så det var på akutten og gjorde alt mulig rart av EKG og CT-scan av hjernen og røntgen av lungene. Jeg hadde jo en veldig sterk tro på at jeg ikke kom til å finne noe der, og det gjorde heller ikke, så spurte jeg, men kan dere ta en MR av ryggen, vær så snill? Nei, det kan vi ikke, det bare forbeholdt type bilulykker og sånn. Så jeg var ok, og da det en ny runde, det ikke lett å få til helsehjelp I USA. Vi hadde heldigvis reiseforsikring, takk og pris, har aldri I mitt liv reist uten det, så det et godt tips, alltid ha reiseforsikring. Men likevel, det ikke alle helse, altså steder, kontorer, legekontorer I USA som samarbeider med en reiseforsikring. Mange steder må du legge ut selv, der har du et helt sykt system av forsikringer. Hvis du bare går I en døren hos legen og du ikke har en helseforsikring som betaler deg, så koster du bare 2000 kroner bare for å se en lege, og så kommer alt annet på toppen av det. Så ja, la oss si at det var en prosess og I det hele tatt få en henvisning til å ta MR, og det ikke så mange steder å gjøre det på Maui, det litt ventetid, det en liten øy. Så fikk jeg til slutt tatt MR av alle deler av ryggen, altså nederste ryggen, midtre delen av ryggen og nakken. Og jeg fikk etter hvert svar fra dette instituttet på Maui, fikk jeg bare en rett og slett punktvis liste på funnene de hadde, men det var ingenting der som virket særlig kritisk. Sendte det til venner jeg har I Norge som kan mye om dette, og de bare nei, nei, dette, du må ikke finne på å liksom, operere med dette. Dette her kan du helt sikkert fikse med trening. Men likevel, symptomene var der hele tiden. Jeg var jo ikke bra, og legen via reiseforsikring så på dette, han sa at du må dra hjem og operere. Det en hevelse I nakken som klemmer på nervene, som rett og slett, og den operasjonen han forespeilet var å bare gå inn bak og skrape ut mer plass til nervene, rett og slett. Så tenkte jeg at ja, det kan jo, altså hvis han sier det, at jeg må operere innen to uker, så det sikkert noe I det. Men jeg hadde jo så surfet hver dag hele den måneden vi var der, for nå hadde vi nesten gått en hel måned for å I det hele tatt komme gjennom alle disse undersøkelsene, og jeg hadde vært I vannet hver eneste dag, fordi jeg ante ikke egentlig hva som var galt med meg, og armene mine funket, jeg fikk mye trening å bare være I vannet, droppe inn på bølger, det skal sies at jeg veldig ofte datt av brettet etter at jeg klarte å reise meg opp, de gangene jeg klarte å reise meg opp, for jeg slet med å reise meg opp hvis jeg satt på huk, jeg hadde ikke så mye krefter I bena. Men jeg kom meg ut og surfet hver dag, og da legen etterpå sa at ok, dette en hevelse, så tenkte jeg jo, ok, den hevelsen der nok fordi jeg hver eneste dag har bøyd nakken min. Når du surfer, så ligger du på magen og archer, også du løfter opp brystet, og ja, jeg litt stiv I ryggen. Og vi fant jo en del ting på disse MR-bildene som kan forklare stivheter jeg har både I korsryggen og I brystryggen, som gjør at jeg, jo litt stivere rygg, jo lettere tar jeg ut den bevegelsen I nakken, at jeg bøyer nakken mer enn jeg trenger. Så jeg tenkte at ok, jeg haster ikke hjem for å ta en operasjon. Det ikke sikkert I Norge I hele tatt vil operere meg, så det jeg gjorde var å prøve å få en henvisning mens jeg var der borte I Norge, så noen kunne se på det. Ikke sant? Skulle jeg sette meg på fly og dra hjem, plutselig det ferietider, ingen vil se på det, ingen har tid for operasjonen om 3 måneder. Det ikke sikkert jeg skal operere, skal jeg kutte ferien min? Jeg hadde det fint, det fungerte bra nok. Så jeg valgte å bli igjen. Da hadde vi 10 dager igjen av ferien, da jeg fikk beskjed om at du må operere. Så jeg valgte å bli igjen, men og da I tiden etter det passet veldig godt på nakken, bare at jeg ikke bøyde den. Så ja, jeg gikk fortsatt ut og surfet, men jeg gjorde det på en måte hvor jeg slapp å bøye nakken. Og ja, jeg skjønner at å, dette høres veldig sånn vågalt ut og sånn, men jeg tenkte ikke at det sto så ille til med nakken, og som mannen min sa til meg, han bare, Anniken, du har aldri vært god på å begrense deg, men det ikke det at jeg må pushe hele tiden, det ikke det det handler om, men det handler om at jeg ser etter løsninger. Hvis en dør lukker seg, så tenker jeg, ok, men hva kan jeg gjøre da? Ikke sant? Jeg skjønte at det var veldig ille med nakken, så var ok, men jeg kan suppe, jeg kan gå til å suppe, da har jeg nakken rett, ikke sant? Jeg kan gjøre det. Og etter hvert så skjønte jeg, jeg kan lære meg å padle på knærne på surfebrettet. Det lett hvis det et svært brett, men det brettet jeg har, det ikke så lett å sitte på knærne på, men jeg klarte å liksom finne balansen og teknikken så jeg kunne få til det, så kunne jeg komme meg ut uten å belaste nakken for mye. Så det gjorde jeg også. Altså, hvis noen sier til meg, du må ikke gjøre dette fordi dette og dette kan skje, da hører jeg på rådet, men hvis jeg ikke egentlig vet, og hvis jeg ser en mulighet til å få det til, bare gjør det på en annen måte, da vil jeg gjøre det. Og det kan helt klart være en svakhet I noen tilfeller. Dette ikke noe jeg sier for å skryte eller sånt, og det bare sånn jeg skrudd sammen. Så det kan helt klart være en svakhet I at ja, jeg kan ende opp med å pushe den litt mye noen ganger, men så det også en styrke, det å ikke se en lukket dør som en lukket dør, men heller snu seg rundt og si, ok, men hvilken mulighet har jeg nå? For det finnes alltid en mulighet, det gjør alltid det, og når vi klarer å trene oss opp til å ha et tankesett som ser åpne dører, ser etter muligheter, I stedet for å bare se de lukkede dørene, det da livet vårt blir bra, det da vi klarer å skape muligheter, utvikle oss fremover, ha det bra, ha det godt opp I hodet vårt. For hvor bra har du det opp I hodet ditt hvis du bare ser på den lukkede døren? Ikke særlig, ikke sant? Men hvis du da har en dør som lukket, og du snur deg rundt og ser at, wow, her kan jeg kanskje få til noe. Kanskje jeg kan dirke opp denne døren, eller kanskje det finnes en mulighet. Kanskje det noe på den andre siden av denne døren, og så utforsker du det. Vi mennesker skapt for utvikling. Vi skapt for å bevege oss fremover, og det å stå stille, det suger motivasjonen vår, altså det gjør at vi mister drivkraften, men når vi føler at vi beveger oss fremover, så gir det oss drivkraft. Så jeg skal på ingen måte si at hele sommeren bare har vært sånn, «Sjo, hei, dette her lett å takle», fordi det klart at jeg ante ikke hva som var galt med kroppen min, og jeg må si at jeg satt ute I vannet og kjente på en sånn, Åh, hvorfor må dette skje nå? Jeg hadde gått hele våren med brukket arm, hvis du husker. Det ikke lenge siden jeg lagde episoden om hvordan takle motstand. Ja, jeg brakk armen min I påsken, og jeg dro og surfet I England I et sånt bølgebasseng I begynnelsen av juni, da, en måned før vi skulle til Hawaii, og jeg opplevde at hver gang jeg satte hånden ned I brettet for å reise meg opp, så hylte det smerte gjennom armen. Jeg klarte ikke å gjøre noe, og det var som å rykke tilbake til nybegynnestadiet. Ingenting funket I det hele tatt. Og jeg opplevde jo det samme da jeg kom ned til Maui. Armen var fortsatt stiv og vond. I tillegg så hadde jeg ikke følelse I kroppen, jeg hadde dårlig balanse. Og ja, det fortsatt mange frykter jeg jobbet meg gjennom I vannet I sommer. Og jeg har delt med at jeg jobbet med vannskrekk, og kommet til et sted hvor det fungerer kjempefint, men likevel var det en liten ting som hang igjen, som... Og dette med frykt ganske komplekst, og når vi rydder opp I frykt, så kan vi ofte rydde opp I mye, men noen ganger kan det være noe som henger igjen, som det handler litt om på en måte arena, setting, sammenheng. Og her var det en ting I forhold til surfing og bølger som hang igjen, en frykt som hang igjen hos meg, som rett og slett hadde blitt prentet inn I hodet mitt de første årene jeg surfet, hvor alt bare var skummelt, hvor jeg ikke turte å dyppe hendene ned I en gang. Jeg husker første gangen jeg padlet ut på Maui og skulle surfe, så turte jeg nesten ikke stikke armene ned for å padle, for jeg så jo ned, og jeg så stener og koraller, og det var så grunt og klart vann, og jeg fikk helt hetta. Så der jeg er ikke noe redd I vannet, men det var en sånn frykt I forhold til de store bølgene som satt igjen, så jeg bare, den vil jeg jobbe med. Og midt oppi alt det her, at ryggen ikke funker, jeg aner ikke hva det dette plutselig på rumpa, jeg har dårlig balanse, jeg må holde meg når jeg går I trappene, sover mye, altså kroppen ganske sånn utmattet. Midt oppi det så jobbet jeg da med denne frykten. Jeg har en god venninne som bor I Canada som også coach, som jobber mye med omprogrammering av underbevisstheten, og hun superbusy, men hun klarte å skvise inn en time til meg. Jeg bare, yes. Så jeg jobbet med henne. Etter en time med henne, en morgensession, så var det sånn, ok, nå går jeg ut I vannet og prøver. Og da var det sånn null frykt, ingenting som holdt meg igjen. Og det ikke helt sant, selvfølgelig har jeg respekt for havet og alt som skjer det. Det ikke sånn at jeg fryktløs, og det ikke det at ønsket mitt ikke å være fryktløs, men den ene frykten som hadde gjort at jeg holdt den på så mange områder, den var borte etter en session med henne, og det så godt. Fordi det klart at jeg kan gjøre mye for å endre det jeg har på innsiden, men noen ting trenger jeg altså hjelp til. Vi kan ikke fikse alt selv, det kan ikke du heller, og selv hvor mange verktøy jeg har. Og jeg skal love deg at jeg brukte mange verktøy. Jeg var det jo 2 uker før jeg fikk hatt denne session med henne. Det var så mye visualiseringer og mange mentale verktøy. Og jeg kan også si at det funket, ikke sant? Når jeg gikk ut så funket det da kanskje de første bølgene hvor jeg hadde overskudd, hvor jeg klarte å konsentrere meg bare yes, sånn og sånn og sånn. Klarte jeg å gjøre det jeg skulle, og med en gang det ble litt for mye stress, og jeg begynte å bli mer og mer sliten, så kåla jeg det til, og det var rett og slett bare den rullegardinen som gikk ned, og frykten som kom, og det fjernet hun, som var helt magisk. Og, ikke sant, for det jo sånn, jo mer belastning, jo dårligere, altså jo mer går det ut over fokuset vårt og evnen vår til å gjøre det vi skal gjøre, ikke sant, og I vannet, vet du hva, det så mange stressende faktorer. Det den bølgen bak deg som kanskje kommer og spiser deg. Og så det jo, det vann som spruter I ansiktet ditt. Det andre mennesker som sitter og ser på. Jeg skal ikke si at det heller ikke en sånn faktor. For det jo sånn, hvis du har sittet og ventet på tur, og folk bare endelig så slipper de deg gjennom. Hvis du tryner på den bølgen, det greit. Hvis du tryner på hver bølge, så kommer de til slutt og være sånn, ja, ok, men da gidder vi ikke gi henne en bølge. Så du har jo veldig lyst til å klare det foran de som sitter der også. Så det liksom det presset. Og det snakk om så fort. Når du padler inn på bølgen, så skal du egentlig med en gang du har bølgen, komme det opp til på føttene, eller I hvert fall plassere brettet på riktig måte. hvis du venter, så du allerede for sent til å få den ut av bølgen, ikke sant? Sånn i starten når man begynner å surfe, så det sånn, du får bølgen, og så blir du kanskje med ned i bunnen av bølgen og venter til du på flata og alt sånt for å komme da. Det helt greit, og det gjorde jeg også mange år, men da får du ikke surfet på bølgen, du får ikke noe ut av, du får ikke nyttiggjort, du får ikke svingt noe. Så det jeg vil, altså det som skjer at dette går så utrolig fort. Du ligger og padler, og med en gang du kjenner løftet fra bølgen, så skal det bare smukk, smukk, smukk. Det skjer veldig fort, og det klart at det, med overskudd og fokus så går det bra, men jo flere sånne ting vi stabler inn der av sånne stressorer, jo mer blir belastet blir systemet, og jo vanskeligere blir det å overstyre disse følelsene av redsel. Og disse følelsene av redsel jo underbevissthetens måte å snakke til deg og si «du i livsfare». Så hun, venninnen min som coach, hun bare «herregud, Anniken, mannen din klar over at hver gang du går ut i vannet, så det en traumetrigger for deg? Jeg skjønner ikke at du det hele tatt har klart å surfe med alle disse triggerne, med dette traumet og vannet som trigger det hver gang. Og når jeg snakker om traume, så mener jeg ikke noe som traumatisk i voksenegne, men en bitteliten episode som skjedde da jeg var 4 år gammel, men som for en barnhjerne betydde mye, og jeg tror jeg har delt med dere hva det Hvis ikke, så si fra til meg, så skal jeg gå nærmere inn i det når vi snakker om frykt en gang. Men i så fall, for å bare kutte den historien kort, hun ryddet opp i det, og det var en befrielse å komme ut og kjenne at men jeg klarer i hvert fall å gjøre det jeg skal, selv om bena ikke funker. Så jeg har hatt mange nivåer av mye motgang i sommer i surfingen, og jeg satt ut i vannet og kjente at det, vet du hva, jeg har jobbet så hardt, trener hver dag, fokuserer, visualiserer, drar på surfeturer for å trene. Jeg har gjort så mye for at jeg skal kunne ha fremgang i surfingen, og så følte jeg at jeg bare gikk 10 år tilbake. Jeg følte meg helt som nybegynner. Ingenting funket, og jeg skal love deg at jeg satt ute i vannet på brettet mitt og syntes synd på meg selv og bare, dette urettferdig. Så mye motgang. Først så funker ikke hånden min, så begynner jeg å gjøre sånne teite feil som jeg gjorde da jeg var nybegynner. Ikke sant? For når vi stresset, så går vi tilbake i gamle mønstre. Dette noe jeg snakket mye med dere som har gått kurs hos meg om. Det at vi kan ofte ha mye endring og få til å skape nye mønstre i hjernen vår. Og plutselig, hvis ting blir for stressende rundt oss, så kan vi gå rett tilbake til de gamle tingene. Og det rett og slett fordi når vi i stress, så må hjernen være litt effektiv, og det mest effektive å bruke de gamle mønstrene. Så da jeg hadde utfordringen først med den armen jeg hadde brukket, og så med kroppen som ikke funket, i tillegg til denne frykten som hang igjen, da ble det mye stress, og da gikk jeg tilbake til å gjøre så mange dumme, nybegynne feil. Så jeg satt der ute og følte, altså, hvis jeg skal si det helt ærlig, så der jeg følt mest motstand i sommeren på surfingen. Og en av grunnene til at jeg virkelig har surfing i livet mitt, fordi jeg trenger å kjenne på den motstanden, jeg trenger å kjenne på utfordringen, jeg trenger å kjenne meg så ydmyk og så liten med naturkreftene som bare, man blir veldig liten ute i de store bølgene, og de tingene trenger jeg i livet mitt. Jeg trenger muligheten til å bryne meg på noe og ha fremgang. Jeg tåler mye motstand, men jeg feeder jo også på resultater og fremgang. Og nå i sommer følte jeg at alt bare gikk baklengs. Og det jo ikke helt sant, ikke sant? Jeg har lært masse, og jeg har ryddet opp i masse nybegynnerfeil, og jeg en mye mer robust surfer nå enn jeg var bare for noen måneder siden. Men prestasjonen min har ikke vært så veldig mye skryt av, men læringen har vært enorm, så jeg vet at jeg sitter igjen med mye. Men likevel, jeg kjente at det var fy søren. Dette mye, jeg vet ikke om jeg orker dette nå, hvorfor liksom jeg bare vært skadet, og ingenting funker, og jeg oppfører meg som en nybegynner, og alt liksom galt, og jeg hadde virkelig gledet meg til å få litt, få nyte fruktene etter all det jobben jeg har gjort da, med å legge inn jobb i surfeprogresjonen min for at jeg faktisk skal bli bedre. Så det var tungt, men det lov å kjenne på disse følelsene. Vi skal innom de, og det gjør vi alle. Ikke sant? Når vi møter mye motgang, så det fort å gå til den. Åh, hvorfor skjer det til meg? Og liksom synke litt ned i det og synes synd på seg selv. Og det helt greit, men så må vi også velge hvor lenge blir jeg her? Hvor lenge det produktivt for meg å være her? Hvordan bidrar dette til det livet jeg vil leve? Jeg vil leve et liv hvor jeg har det bra. Det helt soleklart for meg. Så ja, jeg ender opp i noen gamle rare mønstre, hvor jeg kanskje trekker meg selv ned og ikke så glad. Så kommer jeg veldig fort frem til konklusjonen at oi, det de mønstrene her som gjør at jeg ikke glad, og hva var det som var viktig for meg igjen? Hva visjonen med livet mitt? Jo, det jo å ha det bra. Og det bare jeg som kan velge å snu på det. Eller ikke. Jeg kan velge å bli værende der, og se den lukte døren, og føle at det synd på meg. Eller jeg kan velge å se mulighetene og bevege meg fremover i stedet for, og det det bare jeg som kan velge. Og hvis jeg en gang har bestemt meg for at det jeg vil å ha det bra, så kan ikke jeg drive og stange hodet mitt i den lukkede døren. Da må jeg åpne den nye døren med muligheter. Så jeg håper du med meg på det, og dette noen ganger så vondt og tungt å snu det og få det til, men det helt nødvendig, det ingen andre som kan gjøre den snuoperasjonen for oss. Så ja, jeg innrømmer at alt dette med surfingen var tungt å jobbe gjennom. Mye motstand og mye, liksom den ene smellen etter den andre. Og så kan du liksom bare le og være sånn, ja, men surfing, det er jo bare en hobby, ikke sant? Det er jo ikke noe viktig i det hele tatt, det jo en bagatell. Det det helt klart, det bare en hobby. Men likevel så det jeg trenger for å være mentalt stabil, for å ha det bra. Og jeg henter ut så mye av læringen min i forhold til hva dere trenger, hvordan jeg jobber med dere på den arenan. Så surfe, det å surfe veldig, veldig verdifullt for meg. Så jeg har fått, jeg må si at jeg kjempetakknemlig for alle fine meldinger. Altså, det har strømmet over meg meldinger på Instagram, og jeg har brukt flere dager ofte på å komme meg gjennom alle meldingene som har kommet inn. Spesielt når jeg har delt liksom, oppdateringer gjennom sommeren. Og jeg må si at jeg leser hver og en, og svarer på hver og en, fordi det viktig for meg, og det betyr utrolig, utrolig mye for meg. Så tusen takk til alle dere som har strukket ut en hånd. Det har vært skikkelig, skikkelig fint å se. Og så har jeg også fått mange spørsmål. Hvordan, og det mange som har sagt, jeg er så imponert over hvordan du har taklet alt du har stått i sommer. Fordi, ja, i tillegg til dette med nakken, som har vært usikkerhet i en hel måned mens vi har vært der nede, så har jeg mistet to mennesker som jeg glad i. En veldig nær venninne, og en ny venninne, men utrolig fin person. Og det klart at det har tynget. Det har vært skikkelig tøft. Og når det gjelder dette med sorg, så det liksom ikke noe vei rundt det. Det bare å la følelsene flomme og flyte. Og så liker jeg å tenke det at når vi kjenner på sorg for noe, så handler det også om at noe, eller noen, verdifull og betyr noe for oss. Og det det også en god følelse midt i alt det vonde. Så jeg har grått mange tårer gjennom sommeren på grunn av det. Og som de fleste av dere vet, så var det også en stor skogbrann på Maui, rett etter vi kom hjem, som tok med seg hele den byen som vi har bodd i så mange ganger, som vi bodde hele sommer, som vi ser på som vårt andre hjem. Flere venner som har mistet huset sitt, ingen vi kjenner som døde, men dødstallene fortsetter bare å stige. Jeg kan si litt mer om det etterpå. Det har vært grusomme tragedier på Maui, og alt det har gjort at jeg har grått mye, og så derfor så det mange som har sagt at det så imponerende å se hvordan du har stått i disse tingene, hvordan du har taklet disse tingene. Men jeg må si at det, og så har jeg også fått spørsmål da, hvilke verktøy det du bruker for å takle denne motgangen? Og helt ærlig, jeg bruker ingen verktøy. Men det handler om at jeg har gjort en stor indre jobb med å bygge opp robusthet, med å bygge opp indre trygghet. Og hadde jeg ikke hatt det, så hadde jeg trengt tryggheten rundt meg. Ikke sant? Vi trenger trygghet. Og når vi ikke har trygghet på innsiden, så blir vi avhengig av at det som er rundt oss skal gi oss tryggheten. Ikke sant? At det skal være uforandelig. Ikke sant? Da takler vi dårlig når ting plutselig endrer seg. Og det er en ting vi vet helt sikkert, det eneste sikre vi her i livet, er jo det at det, ingenting er permanent, at alt konstant er i endring. Og hvis vi skal kunne leve et lykkelig liv, så er vi nødt til å omfavne dette også, det at alt er i endring, og ikke være redd for den endringen, men heller gi oss hen når disse tingene skjer. Og jeg hadde et veldig fint møte forrige uke med en gjeng gründere som jeg også jobber med, og de hadde, altså hver og en delte historier, det ene drøyere enn den andre om ting de hadde vært gjennom i sommer, av utfordrende helseplager og masse ting som hadde skjedd, og hver og en av dem avslutter med å si dette, det handler om å bare gi slipp, og gi seg hen, og akseptere i stedet for å kjempe mot. Og det synes jeg var skikkelig fint å høre, fordi det er akkurat det det handler om. Når vi kjemper mot endringen, når vi kjemper mot det vonde eller triste som skjer eller har skjedd, så blir det verre for oss. Nøkkelen er jo å gi oss hen til det og flyte med det, la alle følelsene komme til overflaten, møte de, og gi slipp og bare være i det. Ikke sant? Men hvis vi fornekter det, hvis vi trenger at verden er uforandelig, og at hvis vi trenger at verden er perfekt, så vil det være utrolig vanskelig å takle denne motgangen. Men hvis vi har den indre tryggheten på innsiden, så takler vi at ting endrer seg rundt oss. Ikke sant? Så det er en stor forskjell. Så jeg bruker ikke noe konkret verktøy. Det er ikke sånn, oi, nå skjer dette. Nå må jeg jobbe sånn og sånn med hjernen min. Dette går helt på autopilot. Det er sånn hodet mitt fungerer. Det var ikke sånn før. Men det er det nå som et resultat av at jeg har bygget selvfølelsen, jeg har bygget indre styrke, har bygget indre trygghet. Jeg trenger ikke at noe er på en bestemt måte. Jeg aksepterer at alt er i endring, og jeg har tryggheten inni meg. Og jeg møter følelsene og gir meg hen til de. Ikke sant? Så det har ikke vært tungt å stå i, selv om det har vært en rekke tunge hendelser, fordi jeg har akseptert alle følelsene og gitt meg hen til de og jobbet meg gjennom det. Så jeg har grått mange tårer fordi jeg har mistet i sommer, og jeg har grått mange tårer for det som skjedde på Maui. Og det som skjedde på Maui, nå er ikke alle fakta på bordene, det er så kort tid siden dette skjedde. Myndighetene holder informasjon inn, og vi vet jo ikke alt ennå, men det vi vet er at det, den delen av Maui, som er der vi alltid er, som vi elsker, som vi mener er den fineste stedet på Maui, der blåser det sjelden, fordi vinden alltid kommer fra en viss retning, og denne delen av Maui ligger i vindskyggen fra vulkanen. Det er altså et historisk viktig sted på Maui, kongen bodde der, det er så mye historie der, og da amerikanerne kom, så skapte jo de sukkerplantasjer, og da var jo dette området, eller Haina, der de startet sukkerplantasjene sine, så de kuttet jo ned den normale, tradisjonelle vegetasjonen. Det var veldig grønt og fruktbart der, og har da sendt elvene inn til egne vanningssystemer. Og selv om de nå ikke driver sukkerplantasje lenger, så er alt det. Det er knusktørt. Det er nesten ikke noe vegetasjon. Det er liksom bare noen trær og strå og busker. Og det er så tørt. Og flere ganger vi har vært der har det vært brann, bushfires. Og vi var der jo en måned i oktober også. Og etter at vi kom hjem så var det også en stor brann som kom farlig nær byen. Men det som skjedde nå var at det samtidig var orkan. Orkanen pleier egentlig ikke å treffe den delen av Maui. Det pleier ikke å være noe problem med så sterk vind. Men og vanligvis den lille vinden som pleier å komme dit, den pleier å blåse fra havet og inn mot vulkanen. Og nå var det en kraftig vulkan som blåste fra vulkanen og mot vannet. Og Lahaina, denne byen, ligger jo langs med vannet. Og vinden dro med seg en strømkabel ned, den burde vært skrudd av, den var den ikke. Men en gang den traff bakken, så begynte det å ta fyr. Og den vinden, orkanen, gjorde at hele byen var overtent på 2 timer. Myndighetene gikk ut og sa de hadde kontroll på brannen. Telefonnettet var nede. De har egentlig tsunami, altså alarmer. Det egentlig et skikkelig godt utbredt alarmsystem, men de ble ikke iverksatt, for dette var jo ikke en tsunami. Så det som skjedde var at en hel by var overtent på 2 timer, og ingen så det komme. Foreldre var på jobb, barn har vært alene hjemme, folk har sittet hjemme, visst at det kanskje var noen bushfires på gang, men det er det ikke så farlig. Og ilden spredde seg med en fart som er den farten du går i. Så når folk skjønte hva som skjedde, så folk satt seg i bilene. Det er en vei ut og inn av byen. Det var klart at det var trafikkork. Jeg sittet i trafikkork der før en gang. Altså, du kommer deg ikke av flekken. Familier har brent inne, sittende inne i bilene sine. Folk har brent inn i husene sine. Folk har ikke fått med seg det her før det var for sent. Noen har overlevd ved å hoppe i vannet, men det var også sånn at all asken la seg som et lag oppå vannet, og så havnet gløren oppå det, så havet brant. Så folk beskriver at de måtte liksom dykke ned gjennom ilden for å komme under vannet og så svømme langt, langt ut. Hvorfor forteller jeg dette? Jo, jeg forteller det egentlig bare for å gi litt perspektiv på hvor godt vi egentlig har det. Og det som har skjedd meg i sommer er jo bare en bagatell. Altså, jeg har det kjempe, kjempefint. Men jeg kjenner fortsatt at det her er noe som virkelig har gått inn på meg og sjokkert meg. Sånn at vi kjenner hvert hjørne av den byen, vi elsker å være der. De 5 surferbrettene vi la igjen der, de er selvfølgelig borte, det er jo bare en bagatell, men vi er veldig knyttet til den byen som var en utrolig fin by, en historisk by med masse gamle koselige hus. Og det er ikke bare brann og det at alt er borte, men det er de menneskelige tragediene som ennå bare ser toppen av isfjellet, for myndighetene vil ikke gå ut med informasjonen og det å innrømme. Det er få av de som sitter ved makten som innrømmer feilene sine. Her er det mange, mange, mange tragedier. Så ja, la oss være glad for det vi har. Så ja, det har vært drøyt. Men tilbake til nakken min. De fleste av dere som følger meg på sosiale medier vet jo også det at jeg, da jeg kom hjem, så hadde jeg en time 2 dager rett på hos en nevrokirurg som så på bildene, og vi hadde en telefonkonsultasjon bare, og jeg ville egentlig bare ha en second opinion, liksom operasjon eller ikke operasjon, er dette noe jeg kan trene opp på egen hånd? Og så sier han, ja, nei du, hva var det som skjedde egentlig? Og så bare forklare om de symptomene jeg har hatt. Og det skal sies også at en av grunnene til at jeg også ikke stresset sånn med reisen fra Maui, var at jeg hadde en bedring i symptomene. Jeg jobbet mye med det mentale, og gjorde en god del øvelser, og jeg klarte å gå fra null styrke i bena til nesten tilnærmet vanlig styrke og balanse igjen i bena. Så jeg klarte etter hvert å stå på brettet, jeg klarte veldig mye som jeg ikke hadde klart de første ukene. Og det er klart at det ble litt sånn, ok, det er en bedring der, jeg har passet mer på nakken, at jeg ikke har bøyd den så mye, jeg tipper den blir trigget av at jeg bøyer den når jeg surfer, så lenge jeg holder meg unna det, så kan jeg også vente til jeg kommer hjem og får noen til å se på det. Men han sa jo da rett ut, ja, du har hatt flaks, du kunne blitt lam. Og så sier jeg, oi, så sa han bare rett og slett at det er en nakkeprolaps, en litt drøyere nakkeprolaps enn det som man kanskje kan se for seg og tenke. Og han hadde jo, man vet jo aldri helt før man åpner opp, men det er samme fyren som opererte meg en uke senere. Og det han sa var at den mellomvirvelskiven mellom C6 og C7, den var ikke eksisterende. Det var som potetmel, det var liksom ikke noen funksjon igjen i den, den var så å si helt borte. Da det ikke rart at jeg har hatt nerver I klem. Fordi det ikke bare det at den mellomvirvelskiven borte, men jeg har også bøyd nakken, så han kalte den akseknekk. Jeg har gått og bøyd nakken hele sommeren når jeg surfet. Så jeg har I prinsippet gått rundt med brukket nakke I hele sommer. Og det har gått bra. Og det tror jeg har gått bra fordi jeg godt trent. Og har hatt en god dose flaks. Jeg har hatt flaks, jeg har det. Men hadde jeg ikke hatt muskler I nakken, så hadde dette vært en helt annen historie. Så nå sier jeg det. Jeg vil at du ikke skal tenke, oi shit, hvis dette skjer med Anniken, hva med meg? Da kan det skje med meg også. Legg bort den tanken med en gang. Så det grunnen til at denne mellomvirvelskiven har vært så ødelagt, at jeg gjentatte ganger har utsatt den for stress. Jeg hoppet jo base I mange år, og der har jeg hatt mange, mange harde åpninger. Som har vært selvforskyldte. Vi pakker skjermen selv. Måten du pakker skjermen avgjør hvordan den åpner. Du velger selv farten du har, posisjonen du har. Så det klart at mange av de harde åpningene mine har vært selvforskyldt, men det har vært noen åpninger som har vært så harde at jeg hørte sa knekk, knekk, knekk I nakken. Og så har det blitt svart for meg, og jeg rukte å tenke, nå dør jeg. Og så har jeg kommet tilbake til meg selv. Og jeg tok en MR av nakken I 2018, også, bare for å se, og da fant de på en måte bare litt forkalkning og litt slitage, ikke noe som var ille, men jeg har hatt utfordring med stiv nakke kontinuerlig, altså hele mitt voksne liv, masse yogaøvelser jeg ikke kan gjøre, ikke sant? Skulderstående, hver gang jeg gjorde noe hodestående fikk jeg vondt, det har vært så mange ting hver gang jeg skal gjøre noe, så blir jeg stiv I nakken. Eller har blitt det. Og nå I ettertid så skjønner jeg at det ikke så rart. Så den nakkeprolapsen har jeg skapt selv. Så ikke vær redd for at dette skal skje av deg. Og de av dere som I medlemskapet mitt vet jo også at allerede I oktober da vi var på Maui, så startet den prikkingen I fingrene på høyre hånd. Og den har vært der kontinuerlig I hele vinter. Og jeg har jo jobbet mye for å liksom få for å myke opp og jobbe med bevegelighet for å preppe meg for surfsesongen. Har tenkt på dette med prolaps, eller I hvert fall en osteopat jeg gikk til, sjekket nakken litt og mente nei, det nok ikke prolaps, men ikke sant? Det jeg vil at du skal ta med deg fra dette ta en MR. I stedet for å lure. Jeg hadde ikke trodd at det skulle være en prolaps, fordi jeg sunn og sterk. Kroppen fungerer bra, men det klart at det så mye slitage på nakken, og surfingen den har virkelig også vært en ekstra belastning på en allerede belastet nakke. Så, men hvis du skulle oppleve prikking et eller annet sted I kroppen og nummenhet, så kan det være uskyldige ting som en nerve I klem I skuldren eller en albuen. Det kan være mye rart, men hvorfor ikke ta en MR og sjekke det? Og her I Norge så det så lett for oss å få dette gjort. Ikke like lett på ferie. Men summen på hele historien det har gått bra. Jeg nå operert, og nakken blir enda bedre enn den var før, fordi jeg rett og slett satt inn en ny mellomvirvelskive. Altså det de gjør, som helt utrolig, altså jeg må si at jeg fikk narkose. Etter jeg kom inn I operasjonssalen, så var jeg ute med narkose etter 2 minutter. Jeg rakk ikke grue meg. Men det de gjør at de snitter opp foran på halsen, så setter de liksom spenner for å liksom holde alt til side, drar stemmebånd og alt mulig rart til side, sånn at de kan komme inn til selve nakken. Fjerner da den mellomvirvelskiven som ikke eksisterte lenger nesten, setter inn en ny, og så de har jo drillet og ordnet, og det et stort inngrep, men setter inn en ny mellomvirvelskive som til og med har syntetisk benmark som vokser inn I den gamle benmargen. Altså ikke det helt fantastisk hva medisin kan utføre den dag I dag? Det helt utrolig. Så jeg skal ta det rolig, hvile mye de neste ukene, men nakken kommer til å bli bedre enn den var før. Ikke det utrolig? Altså, ja, en historie som kunne gått dårlig, men som gikk veldig bra. Og jeg delte også på Instagram dette med at det viktig å tenke at det går bra. Og det var jo også en som da svarte, ja, men jeg også tenkte at det går bra, men det jo ikke alltid det går bra for det. Og da vil jeg si det at det, om det går bra eller ikke er relativt. Det ikke en sånn definert sannhet, sånn eller sånn bra, eller sånn dårlig. Jeg vil si at det, så lenge jeg lever, så har det gått bra. Ikke sant? Jeg ønsker ikke å bli lam. Det hadde absolutt ikke vært ønskelig, men jeg vet også at jeg hadde taklet det. Og det å vite at jeg hadde taklet det, det gir meg en enorm trygghet. Altså, misforstå meg rett, det ikke noe jeg ønsker, men jeg hadde taklet det. Og hvordan vet jeg at jeg hadde taklet det? Jo, fordi jeg har jobbet mye med disse tingene, med identiteten min. Hva det som egentlig driver meg? Hva det som gjør meg glad? Som gir meg mening i livet? Og jeg har også fått det spørsmålet, ja, hva hadde du gjort hvis du ikke kunne surfe lenger, eller hvis du ikke kunne jobbe som mentaltrener lenger? Jeg har fått det spørsmålet før, og saken den at vi gjør ikke de tingene vi gjør, fordi det den tingen. Det handler ikke om hva vi gjør, men det handler om hvorfor vi gjør det. Og hvorfor surfer jeg? Jo, jeg surfer fordi jeg trenger utfordringen og læringen. Jeg liker en følelse av mestring. Jeg liker å være ute. Jeg liker å være i naturelementene. Jeg liker noe som jeg kan gjøre med familie. Jeg liker noe som bidrar, å gjøre noe som bidrar til helsen. Det de grunnene til at jeg driver med surfing. Det ikke på grunn av surfingen i seg selv. Det kunne vært hvilken som helst annen aktivitet. Og jeg vet at selv i rullestol så kan man gjøre mye, man kan til og med surfe. Jeg har til og med sett, når jeg har vært i England, hvordan folk kommer i rullestol, strepper seg fast i et sånt spesiallaget brett og surfer. Folk som mangler et ben og bare protese surfer, ikke sant? Så det handler om at mye mulig. Det ideelt? Nei. Blir ting mer komplisert? Ja. Men jeg vet også, og det gir meg en trygghet, det at jeg vet hvorfor jeg gjør de tingene jeg gjør, og jeg vet at ikke den tingen tilgjengelig, så kan jeg finne andre arenaer og få tilfredsstilt de samme behovene på. Så de av dere som har vært gjennom kurset mitt og har jobbet med verdier, dere vil også lettere kunne se det og etter hvert inkorporere denne vissheten og denne tryggheten. Det, bare det å vite at ja, men, så lenge jeg vet hva verdiene mine så er jeg fri uansett hva som skjer i livet mitt. For jeg kan alltid finne en måte å jobbe etter å tilfredsstille verdiene mine. Dette med verdier handler ikke om at vi må leve 100% etter de hele tiden, men at vi bruker de til å styre etter, og til å forstå hvorfor ting trigger oss, hvorfor det noen ting vi ikke trives med, hvorfor vi trives med andre ting, hva som gir oss glede, hva som ikke gir oss glede. Det det som styrken i verdiene. Og når vi har dette klart for oss, så gjør det så mye mer robust. Det gjør at vi kan stå mye stødigere i alt som skjer, og vi kommer til å ha det mye bedre med oss selv. Så ja, altså, det ikke ett verktøy som jeg kan si dette det du gjør for å stå stødigere. Det det å bygge deg opp fra innsiden, så du har denne robustheten. Det handler om å bygge selvfølelse, indre trygghet, indre styrke. Det handler om at når du trygg på det du har på innsiden, så blir du ikke avhengig av det som på utsiden. Og så det, og det vil også hjelpe deg til ikke være så redd for de vonde følelsene, det å kunne gi deg hen til dem, det å akseptere dem, det å tørre å føle dem. Ikke sant? Det ikke farlig å være lei seg. Jeg har grått så mange tårer i sommer. Men det ikke farlig. Det ikke motstand. Det heller å flyte med det og gi seg hen til det. Det del av livet. De tårene der fordi noe viktig for meg. Å kjenne på de følelsene. Så akseptere og gi slipp og gi deg hen til de tingene du ikke får endret i livet ditt. Og når det ting du kan gjøre noe med, når du kan åpne en dør i stedet for å ha den lukte døren, så det å åpne den døren og gå etter de mulighetene som der. Det lov å synes synd på deg selv, men velg hvor lenge du vil være der, for det ikke særlig konstruktivt i lengden. Og det mine beste tips til hvordan du kan stå stødigere i det som møter deg på din vei. Og i starten så dette kanskje noe du trenger å øve deg på, aksept, møte ting sånn, gi slipp, ja, ok, tenk på det, men etter hvert når vi har gjort det en stund, så blir det en del av oss, det blir en del av den vi og da trenger vi ikke tenke på verktøy for å takle livet. Da det bare sånn det Og så det en siste ting også, det perspektiv. Ikke sant? Det også en av grunnene til at jeg fortalte deg historien fra hva som har skjedd på Maui. Her har barn brent inne, alene hjemme. Hele familier har brent inne i bilene sine. Det helt forferdelig brutalt. Og jeg skulle ønske det var noe jeg kunne gjøre for å endre på det. Og så har jeg grått så mange tårer over det. Men disse historiene, de gir oss også perspektiv, ikke sant? Og perspektiv viktig. For vi kan så lett drukne i vårt eget problem. Og det klart at vi kan ikke alltid tenke, å ja, det noen fattige barn i Afrika som har det verre, så da har ikke jeg lov til å være lei meg. Nei, det ikke det jeg mener. Vi har lov til å være lei oss, og alt relativt. Men det hjelper oss å se ting i perspektiv. Ikke sant? Ofte et problem vi står i veldig overveldende. Men hvis vi zoomer litt ut og ser hele livet vårt, så kan vi ofte kanskje se at okay, men det problemet her om 5 år, så kommer jeg ikke til å huske det engang. Det kommer ikke til å være så viktig, men akkurat nå det viktig for meg. Men klarer vi å zoome ut, se ting litt i perspektiv, og så ta innover oss hva som skjer andre steder i verden, ikke sant? Så plutselig ikke de tingene vi sliter med kanskje like tunge. Og det viktig å ha med seg. Perspektiv viktig, og perspektiv det som hjelper oss til å endre oss. Så ja, litt annerledes episode. Her var det mye. Håper at du bare tar det inn i hjertet ditt og bruker det på den måten som passer for deg. Perspektiv. Ikke tenk at du må takle ting. Fokusere heller på å bygge det opp fra innsiden, og så vil det som skjer rundt deg bare, du vil takle det. Uten at du må tenke deg om. Tusen, tusen takk for at du med her. Setter så utrolig stor pris på at du med, på at du deler kunnskapen videre, og blir veldig glad når du går inn på iTunes og legger igjen en liten vurdering og tilbakemelding. Det blir jeg utrolig glad for. Og så gleder jeg meg til å se deg igjen neste uke.